Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică se află inginerul de sunet Adrian Sechei. Vă salutăm pe toți cu multă căldură și ne dorim să aveți un timp de calitate împreună cu noi. Părinții împliniți ai unor copii realizați înțeleg nevoile de bază ale oricărui om, adică și ale copiilor lor. Dacă acestea sunt împlinite, există toate șansele să creștem copii echilibrați care își vor urma încrezători drumul în viață și vor fi realizați din toate punctele de vedere. Mai multe despre acest subiect ne împărtășește domnul Benjamin Zeiler, psihoterapeut și pastor. Bine ați revenit în studioul Radio Vocea Speranței, domnule Zeiler.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit.
Care sunt nevoile de bază ale fiecărui om, începând cu cel mai mic dintre oameni, un copil?
Pe baza studiilor pe care specialiștii în domeniul acesta l-au făcut, s-a ajuns la concluzia că nevoile psihologice de bază ale oricărui individ sunt trei, toate încep cu litera C și e vorba de conectare, competență și control. Ce înseamnă fiecare termen? Conectare înseamnă că nevoia principală a oricărui individ este să fie iubit, necondiționat. Și orice părinte responsabil și matur, așa se va comporta cu copilul lui. Aici atrag atenția părinților să aibă foarte mare grijă, să procedeze în așa fel încât niciodată copilul să nu tragă concluzia: când eu m-am născut, nu s-a bucurat nimeni. Cunosc astfel de persoane adulte care au răzbit în viață și au atins obiectivele, dar care, privind în urmă, spun: atunci când eu m-am născut, nu s-a bucurat nimeni. Și asta nu datorită faptului că părinții aceia n-au fost creștini buni. Ei doar vroiau să exprime cât de greu le-a fost lor să aibă trei copii în trei ani consecutivi sau să înfrunte o serie întreagă de dificultăți de natură materială. Și atunci părinții să fie foarte atenți la capitolul acesta. Copilul trebuie să învețe că este iubit. Adevărata dragoste nu e ceva instinctual, se învață din comportamentul părinților. Apoi, copilul să fie învățat la rândul lui să iubească. Și dacă părinții se raportează la el din perspectiva iubirii, el va răspunde din aceeași perspectivă, pentru că vrea și el să iubească așa cum este iubit. Apoi vrea să aparțină. Simțământul apartenenței e extrem de important, mai ales în perioada primei copilării. Atitudinea părinților va influența foarte mult simțământul acesta de apartenență. Aceasta este prima nevoie, conectarea. A doua se numește competență, adică copilul trebuie să crească nu numai din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere al competențelor pe care le are. Să fie astăzi mai bun decât a fost ieri, să știe că el poate. Nu doar sora mai mare sau fratele mai mare poate să facă, ci și el poate să facă. La capitolul acesta eu mi-aduc aminte, în copilărie am avut părinți muncitori, harnici, care nu m-au lăsat să mă plictisesc în preajma lor. Și în funcție de capacitățile pe care le aveam, mă delegau să desfășor diverse activități. Sora mea, care era cu 6 ani mai mare decât mine, a fost mai drastică cu mine. Spre exemplu, pe vremea aceea, după apa potabilă, mergeau copiii, în general, pentru că erau doar câteva fântâni cu apă potabilă la noi în comună. Ce aș fi vrut să merg și eu cu ceata de copii la fântână? Și ceream aprobare, părinții erau de acord, că dacă sora ta te duce, poți să mergi. Și încercam negocierea cu ea. Și ea se uita la mine și zicea: eu n-am nevoie de mânz, stai acasă. Deci, A doua nevoie este nevoia de competență. Copilul să devină mai bun, mai competent, mai dibaci, mai priceput. Asta este normalitatea. Iar părinții trebuie să-l ajute în privința asta. Și a treia nevoie este controlul. În sfera lui de activitate, la nivelul lui, după capacitatea lui, să fie lăsat să facă alegeri, să decidă singur. Sigur că există pericolul la un moment dat să facă o alegere greșită, dar e ocazia părintelui să-i arate. Uite, tu ai vrut, eu ți-am propus să iei pantaloni lungi că e răcoare. Tu n-ai vrut decât pantalonii scurți. Acum ți-e frig. Da, îmi pare rău, dar ce ne facem? Păi știi ce ne facem? Eu în bagaj sau în portbagajul mașinii am pus și perechea de pantaloni lungi, așa că ți-i dau, dar să ții minte pe viitor, când eu îți dau un sfat, ascultă că e spre binele tău.
Care sunt efectele neîmplinirii acestor nevoi? Ce se întâmplă, cu alte cuvinte, dacă aceste nevoi nu sunt împlinite?
Comportamentele copilului devin negative. Cum se întâmplă lucrul acesta? Foarte simplu. Cred că fiecare dintre noi am avut ocazia să vedem comportamente nepotrivite în zona publică, într-un supermarket, pe stradă, la biserică, la grădiniță, la școală. Copilul să aibă un exces de furie, să se trântească pe jos, să plângă tare, să țipe, să arunce cu obiecte. Toate acestea sunt semnale că o nevoie sau mai multe nevoi de bază pentru o perioadă mai îndelungată de timp nu au fost îndeplinite. Iar dacă o perioadă lungă de timp aceste nevoi sau o singură nevoie nu este satisfăcută, duce și la afectarea celorlalte nevoi, e așa zisul efect domino, vor apărea comportamente negative care se vor permanentiza, iar copilul poate să ajungă chiar în faza de depresie. Se ajunge la sufocarea competenței, a controlului, stima de sine este scăzută, este afectată, copilul va fi demotivat și dependent de alții. Sigur că din situația asta există ieșire, se poate produce refacerea, doar că cere sacrificii, timp îndelungat și schimbarea nu trebuie să ne așteptăm să înceapă de la copil, ci neapărat de la părinte.
Trăim în era tehnologiei, care poate să fie o binecuvântare sau un dezastru. Depinde cum o folosești. Care este opinia specialiștilor când vine vorba despre copii și gadgeturi?
E un subiect controversat. Eu mă aștept ca nu toți părinții care ascultă emisiunea noastră să împărtășească concluziile pe care eu le prezint acum, dar sunt concluzii la care au ajuns specialiști în domeniul educației, a parentingului, după ani mulți de studiu, de colaborare între ei și de corroborare a rezultatelor. Ce spun specialiștii? Până la vârsta de 3 ani, gadgeturile sunt interzise strict pentru copii. Asta înseamnă televizor, tabletă, telefon, jocuri video și așa mai departe. La 4 ani, maxim 30 de minute pe zi. La 7 ani, maxim 2 ore pe zi. S-a ajuns la concluzia că televizorul este cea mai ieftină bonă. Doar că există consecințe și nu pe termen scurt, ci pe termen lung.
Unii părinți au prea multe responsabilități, se simt copleșiți și pentru a reuși să mai facă una alta pentru serviciu sau treburi casnice, așează copilul în fața televizorului, unde rămâne ca fermecat minute în șir, dacă nu ore. Care ar fi alternativa în astfel de situații?
Sunt studii făcute în direcția aceasta care îi responsabilizează pe părinți și le spun că nu trebuie să-i considerăm părinți neglijenți sau răuvoitori, doar pe aceia care își abandonează propriul copil din punct de vedere fizic. Pur și simplu îl aruncă la tomberon și e găsit în timp util sau prea târziu de către cei care trec pe acolo. Pentru că, din punct de vedere al responsabilității parentale, la fel de responsabil este și părintele, care permite acces nelimitat la gadgeturi sau pur și simplu îl țintuiește, îl zidește între perne sau îl pune într-un scaun specific copilului mic și îl așează în fața ecranului, mai mic sau mai mare, iar datorită faptului că acolo imaginile, culorile, intensitatea imaginilor, a luminii se schimbă după câteva secunde, copilul este foarte atras de jocul acesta de lumini și umbre, doar că jocul acesta va deveni nociv pentru el, va avea un efect negativ asupra sistemului nervos, asupra creierului, pe o perioadă lungă, foarte lungă de timp. Și atunci părinții trebuie să fie categoric responsabil din punctul acesta de vedere și să ofere și un model pozitiv copilului. Eu lucrul acesta l-am observat foarte simplu. În casele în care părinții sunt legați de gadgeturi, telefonul a ajuns o adevărată prelungire a mâinii, copilul procedează la fel, copiază modelul. Acolo unde aceste aparate sunt folosite cu temperanță, cu responsabilitate, copilul se obișnuiește ca fiind asta regula și normalitatea. Și așa procedează.
Uneori avem tendința să tratăm copiii ca pe niște mici adulți. Ne așteptăm ca ei să înțeleagă logica noastră matură și evidentă. Dar nu este așa. Ajutați-ne să înțelegem. Cum funcționează mintea copilului?
Facem o mare greșeală noi adulții în momentul în care îl considerăm pe copil un adult în miniatură. El nu este așa, el este copil. Și sunt câteva caracteristici concrete ale copilului. Copilul este ancorat în prezent, nu pricepe ce-i cu viitorul, nici nu e atât de interesat de trecut. Pe el îl interesează ce se întâmplă aici, acum și cu el. Ăsta e motivul pentru care vrea să se joace de dimineață și până seara. Pentru că el caută într-o primă fază distracția, joaca, doar că studiile au scos la iveală faptul că joaca pentru copil nu are doar caracterul, obiectivul de distracție. Joaca este distractivă, doar distractivă la adulți. Copilul învață, el prinde lecțiile importante prin joacă. Și atunci trebuie ajutat să se joace, dar în așa fel încât el să învețe și să știe să dezvolte imaginația și toate celelalte caracteristici specifice. Apoi, copilul gândește în alb și negru, adică el pricepe când ceva e da și pricepe când ceva e nu. Momentul în care părintele îi spune, păi să vedem, probabil, el e derutat. Sau expresia poate, poate da, poate nu. De regulă copilul reacționează negativ în fața acestui poate, sau nu înțelege de ce totuși uneori da, totuși uneori nu. Va trebui să treacă ceva timp până când să priceapă. Copiii învață mult mai ușor dacă se respectă principiul cauză-efect. Deci s-a întâmplat asta, efectul este ăsta. Și atunci umblăm totdeauna la cauză și nu la efecte. Și un lucru foarte important de știut, pentru părinți mai ales și pentru părinții spirituali de la biserică, conștiința se dezvoltă după sau în preajma vârstei de 7 ani. Deci până spre vârsta asta să nu avem pretenția din partea copilului să aibă discernământ moral, spiritual, ca și un adult. Ăsta este motivul pentru care și asumarea unor responsabilități religioase, spirituale, mai devreme decât vârsta aceasta, nu sunt recomandate.
Este important să cunoaștem și etapele dezvoltării copiilor noștri pentru a ști cum să ne raportăm la nevoile lor în funcție de vârstă. Vă rugăm să ne conduceți în această călătorie. Să începem de la naștere. Care este prima etapă de dezvoltare?
Prima etapă, spun specialiștii, că ține până pe la vârsta de un an și jumătate. Este o etapă manifestată prin nevoia de conectare foarte mare. Adică, părintele trebuie să fie foarte aproape, mult timp din perioada de 24 de ore a unei zile, să fie în contact fizic cu copilul. Ăsta este motivul pentru care copilul trebuie luat în brațe, pentru că în felul acesta se dezvoltă încrederea. Copilul nu pricepe în etapa asta tot ce se întâmplă în jurul lui doar din punct de vedere al observării vizuale, auditive. Ăsta e motivul pentru care copiii introduc în gură toate jucăriile, toate obiectele care sunt în jurul lor la vârsta asta. Și atunci e nevoie de acest contact, aspect pe care părinții trebuie să-l aibă în vedere. Și un alt aspect, nu trebuie să le fie frică de faptul că bebelușii vor fi răsfățați. Răsfățul începe la o vârstă mai târzie. La 7-8 luni, spun specialiștii, că acești copii înțeleg aproape toate cuvintele. Și acum atenție foarte mare. Părinții nu numai că trebuie să vorbească cu copilul la vârsta asta, dar trebuie să vorbească corect. Chiar dacă copilul e nostim, e drăgălaș, e interesant când stâlcește cuvintele, dar părintele să nu vorbească cu copilul după felul în care vorbește copilul, să vorbească corect cu el și să vorbească cât mai mult cu putință. Între un an jumate și 3 ani există o nevoie de competență și de control care crește, adică să fie ajutat în perioada asta să devină mult mai stăpân pe sine, să fie lăsat să facă alegeri, să fie învățat să facă alegeri corecte. E perioada în care el acumulează informații, e perioada în care învață încrederea și autocontrolul. Și punctul de învățare de la care pleacă autocontrolul este să nu mai murdărească Pampers-ul. De aici plecăm. Și apoi încrederea este un capitol extrem de important. Niciodată părintele să nu înșele așteptarea și încrederea copilului. Între 3 și 6 ani e perioada poveștilor, când se dezvoltă fantezia, capacitatea asta a copilului de a învăța. Și sunt nu puțini pedagogi și psihologi care spun, dacă copilul este expus la vârsta asta în fața filmelor, a înregistrărilor redate pe diverse ecrane de mărimi diferite, într-un fel oarecare îi este blocată dezvoltarea imaginației și a fanteziei. Tot la vârsta asta învață relaționarea cu alții și, foarte important, învață să aibă răbdare. Și atunci, în perioada asta, 3-6 ani, trebuie să intre în scenă inclusiv bunicii cu poveștile lor specifice. Apoi, pe la 9-11 ani, se accentuează individualizarea. Deja, sigur, copilul e în faza de preadolescență, iar unii deja sunt adolescenți, pentru că adolescența o declanșează pubertatea. Momentul în care corpul fetiței începe să se transforme în corp de femeie, corpul băiețelului se transformă încet în corp de bărbat, vorbim de pubertate, cu toate semnele și semnalele aferente. Vârsta de 12-14 ani este vârsta propriu-zisă a pubertății, când părinții nu trebuie să fie speriați dacă vor vedea că adolescenții lor, care nu mai sunt copii, și dacă ei vor să-i jignească, să le spună tot copii. Sigur, ei sunt copiii lor până la sfârșitul vieții părinților, dar e foarte important, părintele, să nu se mai raporteze la adolescentul de 14-15 ani cum s-a raportat la el când era un copil de 6-7 ani. Pentru că îi produce o stare de distres, de disconfort, va deveni iritat, va fi foarte iritabil oricând și părintele să nu se sperie dacă va vedea că încet, încet adolescentul lui, fostul lui copil, se distanțează de el, pentru că e normal, merge spre câștigarea propriei identități, a propriei personalități, și de la 15 spre 18 ani se dezvoltă foarte mult atașamentul față de prieteni. Deci vrea independență față de părinte și vrea atașament față de prieteni. E normal să fie așa, doar că va trebui părintele să-l ajute pe copil să-și aleagă prieteni buni, potriviți, și în același timp să nu blocheze dorința asta de independență, ci dimpotrivă să o dezvolte, dar să o dezvolte în direcția bună. Despre adolescenți se spune că sunt nonconformiști, ori studiile scot la iveală tocmai inversul. Adolescentul este la vârsta cea mai conformistă, întrebarea e însă față de cine? Pentru că se va distanța de părinți, se va distanța de formele de autoritate, profesor, și se va atașa de prieteni. Dar e foarte important în procesul devenirii lui să aibă astfel de prieteni, doar să fie prieteni buni.
Ce frumos ați explicat totul pe înțelesul, cred că tuturor, sperăm. Am aflat acum nevoile copiilor noștri, cele de bază și împărțite apoi pe etape de dezvoltare. Cum ajută împlinirea corectă a acestor nevoi la clădirea unui comportament sănătos?
Mai întâi, părinții trebuie să știe că acest comportament despre care discutăm este un simptom. Este doar vârful icebergului și pe noi trebuie să ne intereseze și ce este în spatele lui. Pentru că la un ghețar, pericolul pentru un vapor nu-l reprezintă doar vârful lui care se vede deasupra apei, ci întregul munte de gheață. Și atunci, ce trebuie să știe părintele? Copilul lui are niște nevoi pe care le resimte, sunt nevoi reale. Aici putem vorbi despre piramida lui Maslow sau despre orice altă formă didactică de a înțelege nevoile oricărui individ. Și atunci, chiar dacă vorbim despre nevoile fiziologice de bază, hrană, băutură, adăpost, siguranță, apoi vin celelalte etape, validarea socială, dezvoltarea personală și așa mai departe, toate astea sunt nevoi. Nevoile acestea copilul le resimte. Nevoile generează niște gânduri. Gândurile generează niște emoții. În mod normal, relația părinte-copil trebuie să fie atât de bună încât copilul să-i spună părintelui: uite, mi-aș dori, nu știu să explic, dar simt nevoia să fac, să am, să merg, să stau, să mă uit, să aud. Mă preocupă următoarele gânduri. Datorită acestor gânduri, copiii trăiesc niște emoții. Manifestă niște sentimente. Să nu uităm faptul că de regulă toți copiii trec prin diverse etape. Și eu am trecut prin etapa asta și copiii mei au trecut prin etapa asta. Se atașează de un acvariu cu pești, de un papagal, de o pisică și așa mai departe. Pentru că acolo își manifestă o serie întreagă de emoții, de sentimente. Emoțiile generează atitudini, adică fapte deja, atitudinile produc comportamentul, iar comportamentul poate fi schimbat doar dacă se schimbă gândurile sau convingerile.
Și nu încheiem întâlnirea aceasta fără să vă ofer prilejul să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri.
Încurajarea este foarte simplă. Să se bucure că au luat decizia să devină părinți, să se informeze, să ceară ajutor, să se asocieze, să se uite în jur, în rândul rudelor, a prietenilor, a cunoscuților, la biserică, la serviciu, pe scara blocului. Mai există o familie, două, trei, care sunt în etapa asta în care suntem noi. Căutăm informații, vrem să discutăm informațiile pe care le-am acumulat. Cu cine le discutăm? Le împărtășim, să vedem și alte opinii. Apoi să se perfecționeze mereu și mereu și să adopte cele mai bune, cele mai eficiente atitudini, comportamente și să nu uite că trebuie să păstreze relația cu copilul, indiferent ce face copilul, niciodată să nu-l renege, să nu-l îndepărteze, să nu-l sperie.
Vă mulțumim tare mult că ați ales să fiți și astăzi alături de noi, aici la emisiunea Căminul Nostru.
Cu mare drag!
Dragi prieteni, sperăm că ați găsit încurajare în întâlnirea de astăzi, dar și motivație pentru a face din căminul vostru un loc cât mai plăcut. Este posibil să avem familii unite, sănătoase și pline de iubire. Aveți la îndemână și un call center dacă doriți să intrați în contact cu un pastor, o biserică, să adresați o întrebare biblică sau să aflați informații despre programele noastre ori instituțiile Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Numărul de telefon cu tarif normal este 0741 059 059, de luni până vineri, de la 8 la 22. Până data viitoare, Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc sănătate și zile binecuvântate!